No niin, huomenta vaan, tai iltapäivää vaan kaikille. Huomenna olisi tentti.
Jippi.
Ja lupasin nyt vähän kertaillaan tällä luennolla. Tavallaan semmoisia ehkä tärppejä, mitä nyt saatetaan kysyä ja mitä ei saata. Tai minkä tyyppisiä kysymyksiä voi niin kun joutua miettimään. Ja jos, miten tätä, eli käydään niin kun, ajatus on, että mä käyn luentokerralla tämän materiaalin läpi ja vähän kertoo, että mikä on niin ehkä tietyn näkökulmasta oleellista ja mikä ei. Ja ensimmäisessä luennossa nyt no tavallaan tässä nyt on aika paljon tämmöisiä esimerkkejä, missä poikkeama tunnistusta voi olla, ja ehkä tämä jotakin esimerkkeihin liittyviä kysymyksiä voi olla myös sitten niin kuin tentissä. Et se on semmoinen niin kuin asia, jota voi miettiä. Ei välttämättä ole suoraan mitään täältä, mutta tavallaan siihen, että mitä tarvitaan. Sitten periaatteessa tämä KDD-prosessissa voi olla jotakin tähän prosessin rakenteeseen liittyvää kysymystä, mutta ei niin kuin niin. Terve. Joo. Se oli ehkä tuo ensimmäinen luento. Sitten on tämä toinen luento, mikä oli anomalian havaitsemista ja lineaarialgebraa. No mitäs täällä nyt on? No tässäkin on ehkä tästä poikkeama havaitsemista tämmöistä niin kuin aika yleistä tavaraa. Eli no, periaatteessa tätä yleistäkin voidaan kysyä, että ehkä sikäli tämä niin kuin jossain määrin tuo alku on relevanttia. Tentin näkökulmasta tämä lineaarialgebran kertaus ei ole kovinkaan relevantti, ja tentin näkökulmasta, koska ei sitä lasketa mitään sen tentissä yhtään niin laskutehtävää. Ei ole. Ja no siinäpä se oli tuo luento niin kuin aika pitkälti. Sitten päästään näihin määrittelyihin ja kategorioihin ja muihin. Nämä on semmoisia, mitkä olisi ehkä, tai on syytä niin kuin kerrata, että näistä saattaa, näihin liittyviä kysymyksiä saattaa hyvinkin olla. Koska tavallaan tämä on semmoista niin kuin nimenomaan siihen poikkeaman tunnistuksen liittyvää tietoa sitten nämä. Missäs nämä nyt on? Anomalioiden tyypit ja sitten myös nuo anomalioiden tai poikkeamien havaitsemiskategoriat. Oliko se mielestä tuossa seuraavassa luennossa, vai miten sitä rakenne menikään? Niin täällä, niin tässä kolmosessa oli nämä kategoriat, eli nämäkin on siis semmoista, mitä on syytä kertailla tenttiä varten, koska nämä on sitten semmoista, mihin liittyen voi tulla jotain. Tämä lineaarialgebra taas sitten on. Laskea ei tarvitse tentissä. Et sitä varten sitten on se harjoitustehtävä, jossa voi tehdä kaikenlaisia teknisempiä juttuja. Ja. Niin tuon nelosen mä kävin. Viitonen. Ei varmaan ole niin tavallaan mitään yksityiskohtaista mistä metrikasta kysytä, mutta ehkä voidaan niin kuin, voisin ajatella, että voisi olla semmoisia. Voitko kysyä, että miksi se esimerkiksi on niin kuin merkityksellinen se metrikan valinta vaikkapa, tai on tämän tyyppistä niin kuin kysymystä voi niin kuin jossain tilanteessa olla. Eli se koe on niin kuin siinä mielessä niin kuin soveltava, eli että tavallaan joutuu niin kuin vähän käyttämään niitä tietoja, mitä tässä kurssin aikana on kerrottu, ja tulkitsemaan niin kuin tehtäviä. Et vähemmän on semmoisia niin kuin monivalintatyyppisiä juttuja, että mikä on mitäkin, voin kysyä, että mitähän tässä ehkä tapahtuu. No sitten voidaan ehkä kysyä, että miksi tarinointi on tärkeää, mutta ei niin kuin lähdetä kysymään jotakin tiettyä tarinointimenetelmää. Ylipäätään noista havaitsemismenetelmistä, niin niissä niinku tavallaan ehkä niinku, mitä nyt se kurssi aikana on käyty läpi, niin ei ole oleellista siis se, että niinku tähän kolmen opintopisteen suoritukseen eli tenttiä varten, niin se, että miten se menetelmä niinku algoritmisesti toimii, vaan se, että ehkä enemmänkin se, että mikä sen sovellettavuus on sitten jossain tietyssä tilanteessa. Sitten päästään tänne näin. No sama juttu, eli tavallaan kun puhutaan nyt menetelmistä, niin ei ole niin kuin, tentissä ei tarvitse osata niin kuin kertoa, että miten se menetelmä toimii, mutta se, että jos sitä soveltaa, niin mitä silloin satut saamaan. Siinäkään nyt oikeastaan. Sen enempää. No niin sitten mennään semmoisen keskeisen sisältöön, mikä on sitten menetelmien arviointi. Eli tämä nyt on niin se, mitä lapsi tuo on tuosta Ventistä. Voin sekin käydä vielä läpi. Mutta siis se, että jos me arvioidaan jotain menetelmiä, tämä hankalan näköinen kuva. Otetaan enemmän kuin tämä. Nyt se on niin kuin tavallaan ehkä nyt tämän kurssin niin kuin oleellinen oppimissisältö teidän kannalta, että jos teille isketään joku artikkeli käteen, ja te luette sen artikkelin, niin te pitäisi pystyä niin kuin sen artikkelin perusteella päättelemään, että onko tämä menetelmä käyttökelpoinen vai ei. Ja se, miten se nyt sitten päätellään, okei, toki tietysti voi niin lukea sitä tavallaan sitä algoritmin implementaatiota, mutta paljon paremman niin kuvaa varmaan saa niistä testissä, mitä on sitten tehty sille menetelmälle. Ja tavallaan sitten tämä menetelmän testaaminen on sitä niin kuin oleellista osaa. Ja jos meillä on kaksi luokkaa, niin se sekaannusmatriisi on niin kuin erityisen hyvä hyvä tapa havainnollistaa sitä, että miten se menetelmä toimii. Ja tavallaan sitten se helpottaa myös sitä ajattelua siitä, että missä sitä voidaan soveltaa, sitä menetelmää. Eli jos sillä tavallaan jos tulee vaikka vääriä positiivisia, false positive tulee paljon, niin onko se niin sen sovelluksen kohtelta kannalta hyvä vai huono asia? Tai sitten jos tulee false negatiiveja paljon, niin kumpi tässä on niin kuin pahempi juttu, kumpaa pitää painottaa? Koska yleensähän näissä on jonkinnäköinen tietyllä tapaa valinta myös mukana näissä menetelmissä, että siinä tasapainoilla on ne kahden välillä, että kumpaa tulee. No kumpi on parempi? Kumpaa mieluummin? Otetaan joku konteksti, otahan nyt. Vaikka no lyöpäs tyhjääpä. Pankki pankkikortti ostossa. Että jos tehdään poikkeaman tunnistusta. Niin kumpi on niin vaikka käyttäjän kannalta pahempi? Teiltä ihan vapaasti saa huudella. Kyllä. Miksi? Totta, joo. No. Tuleeko mitään esimerkkejä mieleen, missä olisi parempi olla vääriä positiivisia enemmän kuin vääriä negatiivisia? Joo. No, ihan hyvä esimerkki. eli riippuu aika vahvasti kontekstista, että kumpi on sitten niin kuin se niin kuin parempi mittari. Joo. Näitä niin kuin, että mittareiden laskukaavoja ei tarvitse muistaa ulkoa. Ja sitten teillähän on materiaalitkin käytössä oikein lisäksi, että siis jos jotakin haluaisi vaikka perustella jollakin luvulla sitten, niin se on mahdollista tehdä ihan itse, mutta se käy välttämättä pakollista. Tai en ole vaan, riippuu tietysti vähän kysymyksen asettelusta. Joo. Kuinka monelle tämä oli selkeä juttu? Rokkäyrä siis. No, tämä on myös semmoista kurssikeskeistä sisältöä, eli kun näkee tuon kuvaajan, niin pystyy sen perusteella niin kuin arvioimaan menetelmän toimivuutta. Eli nyt jos lähdetään tästä niin kuin käyrän, pelkästään tämän käyrän kuvaajasta liikkeelle, niin tässähän mikä tässä nyt oli tämä, onko tämä nyt niin kuin hyvä menetelmä, jos se menee tämä käyrä tässä kohdassa? No se on arvausta parempi, eikö niin? Missä se arvauksen raja meni? Diagonaali, kyllä. Eli jos tuo rokkaira asettuu tähän, niin se ei ole tavallaan arvausta kummasempi. Ja tavallaan mitä lähemmäs se kulkee niin tämän vasemman yläkulman kautta se käyrä, niin sen parempi se menetelmä on. Mitä se AUC ilmoittaa? Area under curve, eli pinta-ala, joka jää tämän käyrän alapuolelle. Ja siinä, jos se on lähellä ykköstä, niin silloin se on niin kuin käytännössä täydellinen menetelmä sen aineiston suhteen. Ja 0,5 on käytännössä se, että se menee joko tässä käyrällä tai sitten se menee jotenkin muuten hassusti. Mutta tavoite tavallaan on, että pitäisi saada yli 0,5 arvoja mielellään menetelmällä, niin sitten sillä saattaisi teoriassa edes tehdä jotain. Meillä on joku semmoinen käyrä, mikä menee niin kuin se menee jotenkin näin. Ja mitäs tässä? Miten se toimii? Eli me lähdetään liikkeelle, tämä kuvaaja ei oikeastaan liiku ollenkaan. Se forward positive reitin suhteen, vaan täällä true positive reitissä päätään suoraan tänne ylös. Se tarkoittaa siis sitä, että meillä ei ole vääriä positiivisia käytännössä sitä tässä ollenkaan. Ja vastaava sitten taas, että jos tämä käyrä menisikin jotenkin näin, niin meillä ei ole tähän mä nyt selitän tässä. Katsotaan sitä, kun tuota kuvaa jää tuossa noin.
Siis pidetään tuota lukki. Eli jos tämä on niin kuin niin käytössä silloin meillä täällä force negatiivissa on nolla, mutta sitten jos se menee vasta toisinpäin, niin käytännössä sitten meillä täällä force positiivisessa on nolla. Ja tavallaan nyt sitten niin näiden suhde on nähtävissä siinä, että mistä tätä kautta tuo käyrä kulkee tuossa. Tai mä selitinkin noin päin.
Joo.
Kontekstiriippuvasta on tämä niin kuin tulkinta sitten myöskin. Onko
nämä matemaattisia tämmöisiä, matemaattinen ajattomuus, voi pitää vetää tällaista käyttöä, vai onko se aina tämmöinen niin nouseva?
Se ei voi...
Joo, siis tota, on niin kuin... Ei voi vetää niin kuin käyrää, eli se ei voi mennä niin kuin enää taaksepäin, kun se on päässyt jonkun stepin. Eli se voi mennä niin kuin näin kyllä, jolloin se on tietysti aika huono menetelmä, tai näin, tai sitten diagonaalilla, mutta ei niin kuin, ja sitten voidaan mennä niin kuin jotenkin, riippuu vähän minkälaisia arvoja sillä ylipäätänsä tapassa on sitten.
Jotta se ei voi enää tippua alemmaksi?
Ei. Se ei niin kuin, tavallaan kuvaa sitä.
Vaan se kuvaa niin kuin, tämä pallon
joka liikkuu tässä näin. Ja se tavallaan tekee tätä liikustella käyrällä. Kun liikutetaan tätä vihreätä tässä näin, niin nyt katsotaan kiirellä tuo.
Eli tämä pallo liikkuu tässä tällä katkoviivalla silloin, kun tätä liikutetaan jakaumien välillä. Ja nyt tota, se, en osaa sanoa, että onko se järkevässä kohdassa tuo. Tuossa, mutta tota, tilanne, jossa tota, tämä pallo lähdetään liikuttamaan tässä, niin on se, että lasketaan niin kuin, tavallaan tota, tämän jakauman pinta-alaa tänne alle. Eli kun se lähdetään vetämään tänne päin, niin tämä pikku tai paitsi kumpaakaan suunta se menee. Niin itse asiassa taitaa mennä niin kuin, vielä niin kuin, eli jos täältä lähdetään liikkeelle, niin tää, me lähdetään niin kuin tästä suunnasta menemään tänne päin, jolloin se niin kuin, tavallaan ensiksi nousee tämä true positive rate täällä näin, sitä on paljon. Ja sitten lähdetään menemään tätä, tulee tuo FP tuohon. Ja nyt sitten jos tätä FPtä ei ole ollenkaan, niin käytännössä tilanne on siis silloin sitten se, että tai siis nämä eri, kun, silloin kun tilanne on täydellinen, niin nämä tuota, nämä jakaumat, niin on täysin päälle, täysin erillään toisistaan. Eli ne ei kosketa niin kuin noiden jakaumat ei kosketa toisia ollenkaan. Ja sitten kun se on tuossa arvauksessa, niin silloin ne on käynnissä päällekkäin ne jakaumat. Mutta en mä niinku oleta, että te nyt tavallaan sitten... En kysy, että miten tämä käyrä muodostuu. Sanotaanko näin? Että sitä ei tarvitse selittää kokeessa. Mutta tulkita varmasti pitää jossakin tehtävässä. Sitten mä olen kohtuullisen vakuuttunut. No sitten, sitten tästä testaamisesta voi tulla hyvinkin kysyttävää, että mitenkä, niin kuin, mikä merkitys sillä on. Sitten no, täällä on niitä metriikoita lisää. Joo, menetelmiä. Välttämättä tämän kokeen kannalta näissä nyt ei ole siis semmoista niinku oleellista sisältöä. Koska nämä nyt on sitten taas niinku aika teknisiä, tämän luennon sisällöt. Eli käytän erilaisia mittoja läpi. Ja sitten oli dimension pienentämistä. No ehkä siis sitä voidaan kysyä esimerkiksi, että mitä hyötyä dimension pienentämistä voi olla. Tai mitä on epälineaarinen data. En mä tiedä, kysykö mä sitä. Katoin, että herättikö tätä tunteita. Mutta ehkä se kävikö Vilho sitä läpi. Yritin selittää, mitä on epälineaarinen data. Ilmeisesti kävi. Joo, no hyvä. Tässä varmaan katsoisi luento sitten läpi, mitä siellä on puhuttu. Sitten on tämä tavallaan viimeinen sisältöluento, lähimmän naapurin menetelmät. Tämä oli sitten taas semmoinen kattaus näihin hyvin niin kuin intuitiivisesti selviin poikkeamatunnistusmenetelmiin. Ja näistä niin kuin tähän näistä nyt voisi kysyä. Varmaan voisi niinku pohtia jonkun tämmöisen sovellettavuutta jossain käyttötilanteessa, mutta en niinku tule kysymään, että miten toimii vaikkapa DP-outlier. Tai loffi. Et ne on niinku tavallaan semmoista teknistä nippelitietoa, mikä ei ole tavallaan sen kolme opintopisteen kannalta oleellista. Ja tosiaan se, esimerkiksi tuossa tentistä, niin aika on siis tunti. Ja pisteytys. Pisteet on ilmoitettu niissä tehtävissä. En muista mikä siinä on maksimipistemäärä tuossa tentissä, mutta kuitenkin puolet pitäisi saada, että pääsee läpi. Ei pitäisi olla ihan mahdoton tehtävä. Ja joo, no eipä mulla oikeastaan tuosta tuon enempää, mitä tuossa on merkattuna. Ja huomenna on siis tentti. Ja tosiaan ilmoittamisten perusteella sitten tentti avautuu niin kuin siihen kelloaikaan, kun on ruksinut sinne. Me aloitan oman puhelinnumeron siis siihen tenttilomakkeeseen, eli jos jotakin sattuu, niin soittakaa mulle, niin mä katsotaan sitten, että miten me saadaan se homma hoidettua. Pääasiassa toiminut ihan moitteita tässä tentissä, kun tekijät on kuitenkin kohtuullisen vähän. Ja tosiaan omalla koneella. Tuleeko nyt jotain tenttiin liittyvää kysyttävää mieleen? Joo. No sitten se, mä käytän tilaisuuden hyväksi ja puhun myös sitä video-opintopisteen suorituksesta. Eli jos sitä haluaa niin kun tehdä koko kurssin, mä ensin mennä tuonne klikkaamaan, mutta enpäs me piti mennä tuonne. Eli täällä on tää meidän harjoitustyö. Eli sitä voisi tosiaan tehdä tässä Team Editorissa, ja palautus pitäisi tapahtua tämän Team Editorin kautta, mutta sitten osa on kysynytkin sitä, että saako tehdä jossain muussa editorissa ja sitten tuoda tänne, ja se on ihan fine, eli tässä saa tehdä, kuten mä tässä nyt olen sanonutkin, että se pitää vaan sitä palauttaa sinne Teamiin. Ja ehkä siis siinä, jos sen tekee itse, niin Skipy-kirjasta löytyy se, millä tuon datan saa niin kuin ladattua sitten. Eli käytännössä tämä rivi joutuu, tai pitää lisätä sitten sinne, tai nämä rivit joutuu lisäämään sitten omaan koodissa sinne muuallakin. Että. Onko tästä mitään kysyttävää? Joo. No sitten käytän tilaisuuden tuonne. Tilaisuutta hyväksi siinä, että sen verran mainostan seuraavaa kurssia. Että eli meillä olisi sitten vähän niin kuin tälle kurssille jatkokurssi kyberturvallisuusmenetelmiä koneen oppimiseen. Eli tässä sitten lähdetään aika nopealla vauhdilla niin käymään läpi erilaisia koneen oppimismenetelmiä. Eli ei pelkästään enää poikkeaman tunnistusta, vaan myös sitten niin kuin luokittelua ja ryhmittelyä ja regressiota. Eli käydään kurssi niin kuin rakentuu siis sillä tavoin, että käydään niin kuin noita menetelmiä läpi. Ja sitten sen jälkeen suoritus tapahtuu siis harjoitustyöllä. Ja harjoitustyö on sitten harjoitustyölle ja pienelle luentopäiväkirjalla tai oikeastaan esseelle. Eli harjoitustyö olisi tarkoitus soveltaa jotakin noista menetelmistä johonkin konkreettiseen dataan. Mielellään niin datat saisi olla tietoturva-aiheisia, mutta ei nyt mikään niin katastrofi ole, jos se on sitten johonkin muuhun liittyvä. Ja me siellä kurssin alussa esitellään joitakin olemassa olevia datasetteja, mitä voi sitten hyödyntää. Ehkä niin kuin aikaisemmasta oppineena, niin kannattaa katsoa sellaista datasettia, mikä on pieni. Se on helpompi tehdä, mutta tarkoitus ei ole tehdä sitten tässä niin kuin enää niin kuin Timissä näitä juttuja, vaan siitä pitäisi tehdä niin kuin jollain muulla alustalla. Ja kaikki nämä koodiesimerkit pyörii sitten Googlen Colab-alustalla, että jos haluaa sitä käyttää, niin se on yksi vaihtoehto. Tai sitten asennella omalle koneelle. Mutta sitten kun mennään tänne niin kun neuroverkkoihin ja autoencoderiin ja muihin, niin siellä tavallaan se laskennan kapasiteetti saattaa tulla niin kun omalla koneella vastaan. Eli tarvitaan sitten ehkä semmoista GPUta, jolla pystyy laskemaan myös neuroverkkoja, jolloin sitten taas se Colabin käyttö voi olla niin kun ihan suotava. Pakko ei ole, jos ei halua Googlen palveluihin koskea. Toki tietysti taitaa neuroverkkoesimerkit olla kirjoitettuna TensorFlowlle, joka on Googlen ylläpitämä kirjasto, että sikäli se nyt on sitten niin kuin on miten on. Joo. Ja suoritustapa tosiaan tässä on sitten niin kuin essee ja sitten tuo esitys sitä omasta työstänsä. On yleensä ollut semmoinen 10 minuutin lyhyt esitys, mitä on tehnyt. Ja... Mutta siihenkin annetaan kurssilla sitten hyvät ohjeet. Ja palaan vielä tähän harjoitustyöhön. Eli tässähän siis oleellista ei ole pelkästään tämä tekeminen, vaan sitten tämä toteutuksen arviointi. Ja sitten tehdään vielä itsearviointi. Ja erityisesti ehdottaa arvosanaa, niin sitten me katsoa, että ollaanko me samaa mieltä. Yllättävän rehellisiä opiskelijoita mun mielestä on ollut tähän asti tällä kurssilla. Että me ollaan, niin kun katsotaan oppimistavoitteita ja sitten niin kuin sitä tehtyä työtä, niin yleensä niin kuin ollaan päädytty aika lähelle samaa arviota. Ja oleellistahan tässä ei ole se, että löytää kaikki poikkeamatta, vaan oleellista on niin pystyä toteuttamaan joku menetelmä ja katsomaan, että miten se toimii. Eli se on niin kuin se niin kuin juju tässä. Ja sitten jos joku miettii, niin on mahdollista löytää kaikki menetelmät. Ei kun siis poikkeamat, ei menetelmät. Joo. Tuleeko jotain muuta nyt mieleen? Koska sitten mä menin nyt tämmöiseen ekstra aiheeseen.
Mikä tämä kurssin nimi oli ja mikä laaja?
Joo, tämä on siis 5 opintopistettä. Tämä nimi on tämä koneoppimismenetelmiä. Kyberturvallisuuteen KYPS 3050 on koodi. Siis tämä tässä kurssissa. Tämä pitää palauttaa marraskuun 9. päivään mennessä. Että se jätät sen viimeisen ajettavan version tähän Timiin. Niin se sitten se jää siihen.
Samoin erikseen pistää mitään viestiä.
Mä katson sitten, ketkä on tehnyt ja sitten tavallaan korotat. Eli teille tulee ensin suoritus, jos päästä teet sitä läpi, niin teille tulee suoritusmerkintä. Ensin sitä 3 opintopisteestä ja sitten se korotetaan siihen 5.
Pitäisi koittaa tehdä tätä, mutta sitten jaksakkaan, niin kirjoitaanko sen viimeisen vastauksen, että älä arvioi tätä?
No näin voi tehdä. Ja. Joo. Joo, jos ei ole nyt näihin, voi vielä palata, jos tulee jotain mieleen, mutta sitten mä alku kurssista vilautin tämmöistä AD-Bench, Anomaly Benchmark-paperia. Ja nyt voisi ehkä pikkasen katsoa sitten, että mitä tämä paperi pitää sisällään, kun on tavallaan omaksuttu tätä tietoa tässä kurssin aikana. Eli tämä on tämmöinen tutkimuspaperi, missä on vertailtu 30 algoritmia 57 datasetillä. Ja näistä on tavallaan 3 eri näkökulmasta katseltu ensinnäkin tätä hommaa. Eli tavallaan, että mikä tavallaan on niin kuin se algoritmin, että mikä anomalian havaitsemiskategoria on kyseessä, että onko se niin kuin ohjattua, osittain ohjattua vai täysin ohjaamatonta. Sitten myös näitä eri poikkeamatyyppejä, eli on ollut lokaalia ja globaalia anomalia ja sitten on ollut tämmöistä dependenssiä, eli se tarkoittaa näitä jollakin tavoin kontekstisidonnaisia poikkeamia. Ja sitten näitä tavallaan, että meillä on jonkinnäköinen klusterillinen poikkeamia jossain. Ja sitten siinä dataa on aiheuttu virheitä ja katsottu siitä näkökulmasta sitten vielä sitä. Eli tavallaan, että jos sillä on toistaisia poikkeamia, turhia piirteitä tai annotaatiovirheitä, eli on tehty vääriä annotaatioita niissä labeleissa, niin miten se vaikuttaa sitten tähän näin. Ja tämä on nyt ehkä niin kuin aika hyvä lähestystapa niin kuin ylipäätään, kun vertaillaan sitten algoritmeja, että meillä on niin kuin useampi datasetti, mihin verrataan, koska tämä, kuten kohta niin kuin nähdään niin tästä paperistakin, että ne on niin kuin hyvin niin kuin sidoksissa siihen, että se poikkeaman niin kuin tunnistaminen on sidoksissa siihen dataan hyvin paljon. Ja jos ylipäätään niin kuin tuo tuohon kohtaan, niin tässä sitten niin kuin nähdään, että mitä menetelmiä täällä on käytetty. Ja jotakin semmoisia tuttuja juttuja täällä näkyy. Eli esimerkiksi loffia. Ja samoin tämä Ramaswamyn menetelmä on käyty. Varmaankin se viime luennolla käytiin molemmat läpi, että mitä ne tekee. Sitten on naivia Bayesia ja tukivektorikonetta ja yksinkertaisempaa neuroverkkoa ja satunnaismetsää. Ja sitten on näitä NS-modernimpia menetelmiä, mitkä ehkä pitää sisällään niin sanottuja syvää oppivia neuroverkkoja, jotka vaatii isoja aineistoja ja paljon dataa, paljon koulutusaikaa, missä sitä sanomassa. Ja jos katsotaan sitten niin kuin näitä datasetteja niin kuin tyypillisesti, niin sitten tässä sitten esimerkiksi näkyy, että mitä on niin kuin lokaalit poikkeamat, eli ne on tässä niin kuin nyt kun kyseessä on siis moniulotteinen datasetti, niin ne on tavallaan voi olla niin kuin jonkin ulottuvuuden suhteen niin kuin tämän datan siis päällä. Sitten meillä on ollut varmaan tämmöisiä esitelmiä, missä ne on niin kuin tavallaan kahden tämmöisen datasetin välimaastossakin voi olla. Ja sitten nämä globaalit taas on sitten selkeästi tämmöisiä erottuvia, että ne ei niin kuin kovinkaan paljon risteä sitten dataa itse asiassa. Sitten näin, joilla on esimerkiksi riippuvuuksia, niin sitten no, sitä on ehkä pikkusen hankalaa nyt tulkita tästä, mikä tässä on tämä riippuvuus, koska kyseessä on niin kuin vaan kaksi arvoa kerrottuna, mutta sitten tämä klusterointi tarkoitti siis tätä näin, että se on sitten tuolla tuollainen niin kuin koko muusta tästä erillinen klusteri poikkeamia. Ja ehkä mä nyt sitten hyppään tänne johtopäätöksiin. Eli nyt sitten niin kun mä kävin tätä tutkimusta läpi, niin tässä niin kun nähdään keskimääräiset AUC kaikille noille niin kun menetelmille eri kullekin datasetille. Eli se tämä luetaan siis niitä, että tuo viiva on tuossa niin kuin keskiarvo, sitten siinä on hajonta molempiin suuntiin, ja sitten nämä on vielä ääriarvoja, nämä mustat pistet täällä. Ja nyt tässä kun katsotaan tätä näin, niin ei itse asiassa niin kuin nähdä, että mikään olisi niin kuin valtavasti selkeästi niin kuin parempi kuin muut. Ja varsinkin sitten, kun katsotaan vielä tätä hajontaa tässä, näin, niin ei tavallaan muodostu semmoista tilastollista eroa näiden eri menetelmien välille kaikkien niiden, kun katsotaan kaikkia näitä datasetteja. Et sitten kun katsotaan yksittäisiä datasetteja, niin sitten sitä löytyy selkeästi aina niin kuin paras mahdollinen algoritmi tietylle datasetille, mutta ei kaikille. Eli tavallaan niin kuin ehkä semmoinen päähavainto tässä artikkelissa on siis se, että niin, tässä unsupervised methods. Eli siis näistä näin mikään ei ole parempi kuin toinen. Ei edes näin, niin kuin nämä ns. Uudet algoritmit, mitä on niin kuin kehitelty. Eikä nämä niin kuin itse asiassa nämä supervisoritkaan niin kuin paljon merkittävästi parempia ole kuin nuo muut. No niin, eli sitten jos meillä on niin kuin jonkinlaista taustatuutta olemassa, niin sitten niin kuin nämä semi-wised, niin silloin kun on vähän, niin nämä semi-supervised methods on parempia kuin nämä ohjatut, täysin ohjatut menetelmät. No sitten todetaan, että transformeillakin voidaan tehdä, vaikka niitä ei ole suunniteltu oikean tunnistuksen, niin voidaan hyödyntää. Eli transformer-verkkoja löytyy esimerkiksi vaikkapa suurta kielimallien takaa, eli GPT, niin sen pohjalla toimii tuommoinen transformer-verkkomalli myös. Näistä suoritusajoista, niin näissähän sitten niin kuin, näissä on todella suuria eroja sitten. Eli tietyt menee todella nopeasti, ja sitten taas esimerkiksi nämä suuret neuroverkot, niin nämä on laskennallisesti raskaita käyttöön. Eli sitten nyt tavallaan ehdotuksia tulevaisuuteen on se, että jos tehdään niin kuin ohjaamattomia menetelmiä arviointia, niin pitäisi tavallaan aina tehdä sitten se arviointi just tämmöistä niin kuin useampaa datasettia vastaan, jolloin sitten niin kuin tavallaan saataisiin se selko siitä, että onko se nyt niin kuin millä tavoin parempi menetelmä kuin aiemmat vai tai onko missään niin kuin loppupeleissään parempi. Eli tavallaan se on sitten niin kuin, olikohan se jossain, se on varmaan tuossa myöhemmin vielä. Joo, sitä mä mietin tätä lausetta näin. Eli sitten kun nyt mietitään noita ohjaamattomia menetelmiä, niin ne on hyvin vahvasti sidoksissa siihen dataan, minkälainen se sillä alla on. Eli tavallaan minkälaisia poikkeamia sillä datassa on, niin se vaikuttaa siihen, että mikä menetelmä toimii hyvin. Tämäkin on itse asiassa jännä, että eli välttämättä myöskään sitten tuo taustatieto ei auta asiassa. Eli jos meillä on tai että niin kuin Nämä ohjaamattomat menetelmät, parhaat ohjaamattomat menetelmät toimii paremmin kuin huonommat semi-ohjaamattomat menetelmät. Eli tämä osittain ohjaamattomat menetelmät. Ja sitten tästä no sitten tuosta kohinasta ja muusta dataan liittyvistä niin kuin piirteistä, että toki niin kuin tavallaan ohjaamattomat menetelmät on vähemmän herkkiä sen takia, että tuota, siellä kuitenkin tapahtuu jonkinnäköistä piirteen valintaa sitten sinne, kun sitä optimoidaan sitä poikkeaman tunnistusta. Mutta sitten nämä muut tuota, havainnot on sitten ehkä semmoisia, että mä en tiedä, ne, niin kuin ihan niin mielenkiintoisia. Mä sitä yhtä kohtaa tässä jäin. Joo. Joo, tuossa on tuommoinen niin kuin lause sitten tästä näin, että tuota, eli tavallaan se algoritmin valinta sitten niin kuin sovellukseen niin liittyy sitten tavallaan siihen, että mitä ollaan tekemässä ja minkälaisia poikkeamia siellä on ylipäätään. Joo. Ja nyt sitten, jos tarvitsee niin kuin soveltaa poikkeaman tunnistusta, niin se, mitä mä nyt tavallaan suosittelen tekemäni on lataamaan tämän tai käyttämään sitä valmista kirjastoa niin kuin soveltamiseen, niin sitten tavallaan tota, on jo niin kuin valmiit implementoidut menetelmät ja helppoa lähteä liikkeelle. Et tavallaan sitten jos päätyy johonkin semmoisen työtehtävään, missä nyt pitäisi sitten niin kuin toteuttaa joku poikkeamattomuus johonkin ongelmaan, niin tämmöisen valmiin kirjaston avulla sä voit niin kuin haarukoida sen menetelmän ja sitten sen jälkeen joko sinä tai joku alihankkija, riippuen vähän mitkä taidot on, niin pystytte toteuttamaan sen niin kuin, esimerkiksi vaikka nyt puhtaasti C:llä ja sitten jonkin jälkeen sen saa niin kuin pyörimään jossain pienemmässäkin koneessa siellä sensorin rajalla sitten, kun missä se onkaan. Tai eli tavallaan sitä ei, niin kuin, että ei välttämättä niin kuin sovellu suoraan niin kuin tuotantoon tämmöinen valmis kirjasto. On, voi olla, että joutuu vielä niin kuin suoritusaikaa optimoimaan ja muuta vastetta ja viivettä, riippuen sovelluksesta toki, että mitkä on niin kuin minkälaista viiveistä puhutaan. Jossain pörssikaupassa poikkeaman tunnistus, niin se varmaan pitää olla niin kuin, en tiedä, millisekuntteja, mikrosekuntteja. Esimerkiksi se viive. Mutta sitten asioissain tilanteessa voi olla niin kuin päiviä sen, mitä voidaan käyttää siihen laskentaan. Sekin tässä riippuu niin kuin sovelluksesta hyvin vahvasti. Joo. Mä en tiedä, onko mulla on ihan erityisesti enempää sanottavaa. Onko mitään kysyttävää tai mielessä kurssista ylipäätään. Kaikki on harvinaisen selvää tai harvinaisen epäselvää. Joo, no niin. Mutta sitten tämän päivän luento oli tässä. Ja onnea huomiseen tenttiin, tai ettehän te onnea tarvitse. Taitoa.